Yer Azadlık Radiosu'yum. Yerdiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 10. noyabrı heptanın anı uni. Efirde haberler gündelibi. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamadan odal teyzelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi vatanşa diyarim. Pekin'e devlet aparı bilen baran Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump, Hıdayı Demirgazı Koreya'nın yadro meselesini çözme üçin öz tesirini ulanmağı ündedi ve onun Pekinyan bilen alıp barayan iki taraflen sevdasının Birleşen Ştatlar babatında adaletsizliğini belledi. Trump bu arada 9. noyabrda Hıdayın prezidenti Xi Jinping'in yanında söyledi ve Birleşen Ştatların hem Hıdayın şirketlerinin arasında bakası 250 milyar dolarlık sevda ılalaşıklarının bağlaşılandığını ilan etti. Son aylarda Pekinyan kontinentara ballistik raketalarını sinadi ve özünün 6. yadro sinagını amalaşırdı. Trump avgust ayında bunun bilen bağlılıkta Demirgazı Koreya'nın hareketlerine ot ve yalın bilen cevap bermege wada verdi. Trump Pekin'in Demirgazı Koreya'ya basış etmegini isleyenligini aydıp, Hıtay bu problemani tiz ve yeñillik bilen çözüp bilerdiydi. Şelerde Pekin'e Pekinyan bilen sowda gatnaşyklary ketmegi ündedi ve Orsiýeti kömege çağırdı. Munun öňe sirasynda Trump'ın Aziýa diýen saparynyň dowamında Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşmagyna garaşylýanlygy habar berilipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in 10-njy noýabrda maslahat geçirmegi ihtimal diýip Orsiýetiň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov aýtdy. Ushakowyň 9-njy noýabrda habar bermegine görä maslahatyň 10-njy 11-njy noýabrda Aziýa-Ýuwaşakýan ykdysady sammitiniň çäginde geçirilmegi arada ılalaşılıptır. Onun 10. noyabrda geçirilmegi has ihtimal dip Ushakov belledi. Birleşen Ştatların ve Orsiýetiň aragatnaşyklary Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy ve onun Birleşen Ştatlarda 2016 ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň guman edilmegi bilen baglylykda erbetleşýär. Trumpyň Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine geçeli bäri iki ýurdun prezidentleriniň ýeketek duşugy iýul aýynda Uly 20lik guramasynyň Germaniýada geçirilen sammitiniň çäginde amalaşyrylýar. Aşgabatda Merkezi we Güney Orta Aziýanyň regional energiýa hyzmatdaşlygy boýunça toporunyň 14-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň energiýa ministrliginiň guramaçylygynda geçirilen bu maslahaty Türkmenistanyň, Owganistanyň, Gazagstanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň resmiýetleriniň şeýlede halkara we regional guramalarynyň birnäçesiniň şol sanly energiýa hartiýasynyň we gyda guramasynyň wekillerini gatnaşanlygy Daşary işler ministrliginiň çarşamba güni çap edilen beýanatynda aýdyldy. Elektrik energiýasynyň serhedaşy sowdasynyň milli we regional energiýa howpsuzlygyndaky roly maslahat edildi diýilip maglumatda bellendi. Türkmenistan öz elektrik energiýasyny Owganystana, Irana we Türkiýe eksport edýär. Howpsuzlyk we daşary siýasaty öňçü bilermenleriniň topary günbatyr hökümetleriniň Kremliň demokratiýalary tarap olaryň öz sözlerine görä duşmançylyklyk hereketlerine böwet salmak öňçü jogabynyň çäkli we gowşak bolanlygyny aýdýarlar. Pragada ýerleşýän Ýewropanyň gymmatlyklary atly analiz merkeziniň Yerden demokratik günbatar Putin'i nädip durudmaly söz başly deklaratsiýasynda 70 çemese bilermen Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in Euroatlantik kengişligini bölmek we dolandyrmak planyny durudmak üçin ädim etmeli diýilýär. Vladimir Putin'in demokratiýalary gorkuzmak we kemsitmek karary bar we günbatarın siýasy ýol başçylarynyň uly bölegi muňa entek göz getirmeýär diýilip 9-njy noýabrda çap bolan deklaratsiýada bellenýär. Bu maglumatyň çap edilmegi Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň guramanyň gündogor goňşulary bilen strategik aragatnaşygy boýunça 13-njy noýabrda geçirjek duşuşygyna gabatlandy. NATO'nun korunmak ministerlerinin 9-njy noyabrda geçiren duşuğunda Uganistan'ın hükümetinin Taliban'a karşı görüşüne yardım vermek için bu yurttaki koşunun sahanını 13.000'den 16.000'e çinlerttirmek arada karar etmekine karşılıyor. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg duşuğun ön yanında eden çıkışında tiyade koşunların söveş roluna eyip olmayacağını ama onların NATO'nun aygıtlı yardım atlı türgünleştirici, genişici ve koldovçı misiyasının düzümüne gireceğini, şeyde onların yarı seçemesi Birleşen Ştatların harbiýlerinden düzüljegini mälim etdiler. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump avgust ayında täze owan strategiýasyny ýygnan etdi. Sentýabr ayında gorunmak sekretary Jim Mattis ýurdun 3000'den gowrak goşmaça harbiýetini Owganystana iberjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlar, NATO ve beýleki partnerler häzirki wagtda Owganystanda 100 mingden gowrak harbiýetini saklaýarlar, emma NATO'nun 2014-nji ýylda Owganystanda harby operasiýalaryny togtatmagyndan soň Taliban we beýleki gozgalançylar öz hüjümlerini ýaýbanlandyrdylar. Hormatly radio dinleýijiler.